Oes gynnodd flodd o'r nefoedd mewn rhi o wyntoedd ffyrnig. Dros y dŵr daeth alach di yn plethu pli bydd glwyrus yn llithro'n llwm o'r fferm. Anodd cadw rhal ar draw